Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмондун Душанбе шаарындагы сүйлөшүүлөрү уланууда. Ооган армиясы кайра чабуулга өтүп, буга чейин Талибанга тарттырып жиберген аймактарды кайра кайтарды.
Талибан буга чейин бир эле учурда Ооганстандын бир нече провинциясына кол салып, өлкөнүн 370 районунун 50%'ден ашуунун басып алган.
Чехияда кыргызстандык жаран киши колдуу болуп көз жумду.
Биз ойдо жок, биз переживать этпейли. Кээбирде ушинтип 10-15 күндөн кийин ачалып койчу да, отпускага келем деген.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бүгүн 29 июнь күнгө шейшемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстанга расмий сапар менен барган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмондун сүйлөшүүсү өтүүдө. Азаттыктын тажик кызматы дүйшөмбү шаарындагы сүйлөшүүлөр 6 сааттан ашык убакыттан бери уланып жаткандыгын жазып чыкты. Бул маалыматты тажик президентинин басма сөз кызматы дагы ырастагандыгы кабарланды. Ал эми Кыргызстандын президентинин маалымат кызматы кийинчерээк толук маалымат болорун билдирди. Маалыматка караганда Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун көзмө көз сүйлөшүү сүйсү аяктап, аябактабагандыгы жана кеңири чөйрөдө жолугушу башталганбы же жокпу азырынча белгисиз. Буга чейин Жапаровдун басма сөз кызматы ал таар чөйрөдөгү жолугушууда чек арадагы соңку куралдуу жаңжал эки өлкөнү сынаган окуя болгонун мындан ары кайталанышына жол бербеши керектигин айткандыгын билдирген болчу. Бул тууралуу Жапаровдун видео тасмасы да тарап, анда президент:
хочу особо отметить,
келечекте эки тараптын куралдуу кагылышуунун кайталанышына жол бербеши керектигин өзгөчө белгилегим келет. Кыргызстан менен Тажикстандын эли элгертен бери эле бир тууган эл. Кыргыздар менен тажиктер ар дайым ынак коңшулук жана достук мамилелерди сактап келишкен, деп билдирген Азаттыктын тажик кызматы. Анда Рахмон Кыргызстандын президенти Тажикстанга келгендигин кубаттагандыгын, бирок чек арадагы жаңжал жөнүндө эч нерсе айтпагандыгын жазган. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз тараптан 36 адам каза болгон, Тажикстан болсо 19 жараны каза болгондугун билдирген. Бул окуя үчүн эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон болчу. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 10 киши каза болду. 1092 кишиден жаңы аныкталды. Бул сандар былтыр август айынан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Вирустан каза болгондордун 4-ө Бишкекте, 3-ө Чүйдө, 1-ө Ысык Көлдө жана 2-ө Талас менен Жалал Абад облустарында катталды. Муну менен коронавирустан каза болгондордун расмий саны 1992 адамга жетти. Ушул күндөрү өлкө аймагында 10457 киши COVID-19 вирусу менен алышып жатат. Анын 3200 ооруканаларда, ал эми 400 ашуун бейтаптын абалы оор экендиги айтылган. Коронавирустун жаңы түрү дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө да жайылып жатат. Австралияда вирустун Делта түрү жайылып жатканынан улам эки шаарда чектөөлөр киргизилди. Буга чейин өлкөдөгү Сидней жана Дарвин шаарлары карантинге жабылса, бул жолу ага Перт жана Брисбен шаарлары да кошулду. Ал эми Гонконг вирус жугузгандар көбөйгөн үчүн Британиядан аба каттамдарын токтотту. Британияда коронавирустун Делта варианты жугузгандар өсүп жатканы менен, бул өлкөнүн саламат сактоо министри Сажид Жават баардык чектөөлөр 19-июлдан тарта алынаарын билдирди. Ал эми Германияда болсо COVID-19 Делта варианты соңку жумаларда көбөйүп кетти. Бул өлкөнүн өкмөтүнүн расмий өкүлү Штефан Зайберт:
биз
азыр Британияда, Евробиримдиктин башка өлкөлөрү, Португалияда Делта вариантынан улам инфекциялангандардын саны көбөйүп жаткандыгын көрүп жатабыз. Ошондуктан вирус көп тарап жаткан өлкөлөргө жарандарыбызды барбоого чакырабыз, деп билдирген. Ал эми Италияда болсо эпидемиологиялык абал оңолгонуна байланыштуу мындан ары ачык аянттарда милдеттүү түрдө бет кап тагынуу эрежеси жокко чыгарылды. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү айгышкан салгылаш алгаштан кийин түндүктөгү Варя провинциясындагы эки райондо талиптерден кайтарып алды. Бул тууралуу Ооган коргоо министрлиги кабарлады. Анда өкмөттүк аскерлер Газни жана Парван провинцияларындагы башка райондорду да бошотуу операциясын жүргүзүп жаткандыгы айтылат. Мындан сырткары Кундуз жана Тахар дуандарында дагы өкмөттүк күчтөр алдыга жылгандыгы кабарланды. Мындай маалыматтар соңку күндөрү Талибан өлкө түндүгүндө Улан-Бир районду басып алган жөнүндө жаңылыктар чыгып жаткан учурга туш келди. Буга чейин Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча өкүлчүлүгү Талибан май айынан бери өлкөдөгү 370 райондун 50%ден ашуунун өз көзөмөлүнө алгандыгын кабарлаган эле АКШ баштаган эл аралык коалициянын өкүлдөрү 11 сентябрга чейин өз жоокерлерин Ооган жергесинен чыгарып кетэрин жарыялаган. Ал эми Чехияда болсо Беларусь оппозициясынын өкүлчүлүгү ачылган жатат. Бул тууралуу Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Прагага сапар менен келип кеткенден кийин тышкы иштер министри Чехиянын Якуб Кулганек Твиттердеги баракчасына жазды. Ал Чехия Беларусь оппозициясын айнықсыз түрдө колдоп келген жана колдойт деп билдирди. Буга чейин Александр Лукашенконун диктатуралык режим менен күрөшүп жаткан оппозициянын өкүлчүлүгүн Литва жана Польша ачкан болчу.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 30-июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоолуу райондордо өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36, баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында ушундай эле түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмондун Душанбе шаарындагы сүйлөшүүлөрү уланып жатат. Мунун алдында чек ара жана башка маселелер боюнча бир нече документтер кабыл алынары айтылган эле. Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы ондогон адамдардын өлүмүн алган жаңжалдан 2 айдан кийин коңшу өлкөгө барды. Бул темага Эрнист Нурматов Бишкек студиясынан кайрылат. Эрнист, сөз өзүңдө.
Рахмат Элиза. Түркмөнстандагы 2 күнгө созулган иш сапарынан кийин эле президент Садыр Жапаровдун учагы 28-июнь түштөн кийин Тажикстанга конгон болчу. Кыргыз делегациясын Тажикстандын премьер министри Кахир Расулзода тосуп алды. Андан кийин кыргыз мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмон шаар четиндеги Бахор резиденциясында расмий эмес форматта кездешти. Ал эми бүгүнкү 29-июнь жүрүшүн Жапаров Борбор шаардагы тажик мамлекетинин негиздөөчүсү Исмоили Самонинин эстелигине күн жамбары коюу менен баштады. Андан кийин президенттердин расмий жолугушуу аз эми өттү. Анын ичинде ошол ардактуу корол, гимн ойнотуу жана башка расмий аракеттери өттү. Андан ары Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон тизилип турган ошол ардоктуу корол ротасынан өтүп расмий жолугушуу аземине киришти. Ал жерде ошол бетме бет же расмий тилде айтылгандай тет а тет форматында жолугушту. Анда Эмомали Рахмон Тажикстан Садыр Жапаровдун өлкөгө болгон ушул расмий сапарына өзгөчө маани берерин айтып мындайча пикирин билдирди.
Уважаемый Садыр Нургожоевич,
урматтуу Садыр Нургожоевич, Тажикстанга куш келипсиз. Бул сиздин президент болуп шайлангандан кийинки биринчи жолку кездешүүбүз. Биз сиздин Тажикстанга жасаган расмий иш сапарыңызга абдан маани беребиз. Эки мамлекеттин ортосундагы жаратман мамилеге чын ыкласыбыздан кызыктарбыз. Тажикстан менен Кыргызстан көп тараптуу негизде конструктивдүү кызматташат. Сиздер менен өз ара мамилелерибиздин бардык чөйрөсүнүн бүгүнкү күндөгү абалы менен келечегин талкуулоого даярбыз.
Өз кезегинде президент Садыр Жапаров президент Эмомали Рахмонго Тажикстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырган үчүн ыраазычылык билдирди. Жапаров ушул апрелдин аягында Кыргыз-Тажик чекарасында болгон жаңжалды эстеп, аны кайталоонун алдын алууга чакыргандай болду.
С сожалением отмечаю, что трагические события
28-30 апрель күндөрү болгон трагедиялуу окуялар эки өлкөнүн элдери үчүн оор тарыхый сыноонун жана кайык апанын күндөрү болуп калгандыгын өкүнүү менен белгилейм. Келечекте эки тарап тең куралдуу кагылышуунун кайталанышына жол бербеши керектигин өзгөчө белгилегим келет. Кыргызстан менен Тажикстандын элдери илгертеден бери бир тууган эл. Кыргыздар менен тажиктер ар дайым ынак коңшулук, достук мамилелерди сактап келишкен.
Мына ушундай сүйлөшүүлөр негизи түшкө чейинки ушул кездешүүдө болгон болчу. Эми түштөн кийин тараптар кеңейтилген форматка кирери айтылган, бирок акыркы маалыматтарга ылайык алар жеке сүйлөшүүдө олтурушабы же мындай кеңейтилген форматтагы кездешүүгө киришиби белгисиз, бирок сүйлөшүүлөр өзү жогоруда жаңылыктарда айтылгандай ушу 6 саат 7 саат болуп кетти. Мына жыйынтыктарын эки тараптын тең президенттик администрациялары, басма сөз кызматтары мындай жыйынтыктарын маалымат бере элек. Албетте буга чейин ошол жолугушууда 4 документке кол коерлары айтылган, кеминде 4 документке. Анын ичинде сөзсүз бирөө чек ара байланыштуу болушу мүмкүндүгү айтылган болчу. Эми ал кандай, кайсы мазмундагы макулдаш экени эч мындай айтылган такталган эмес. Албетте чек арага байланыштуу эми бириси жанагы чек араны делимитациялоо, демаркациялоого байланыштуу болушу мүмкүн. Экинчиси болсо чек араны дагы жабылган чек араны ачуу боюнча болушу мүмкүн. Анткени соңку ошол жаңжалдан кийин Кыргызстан чек араны толук бир тараптуу жаап салган болчу. Ал эми тактоо боюнча айта турган болсок, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын ошол 112 чакырым жерде тактоо жөнүндө ошол сүйлөшүү жүрүп жатканы маалым болчу. Аны ошол жумуштук топографиялык жумушчу топтор Ошто, Тажикстанда, анан Бишкекте да жолугуп бир нече протоколдорду кабыл алышкан, балким ошолор боюнча дагы документтерге кол коюлуп калышы мүмкүн. Жалпы ошол Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт, анын 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу жер тилкеси болуп саналат. Бирок ушул жерден мисалга Баткенден айрым талаштуу жерлер берилип кетиши мүмкүн деген кооптонуулар бар. Бунун үчүн талдоочу Айданбек Ахматулунун пикирин угалы.
Мен айтып жатам, ошол жолугушуу болуп бир жылуу болсо дагы бир өнүнбөгөн жылыштар болуп кетпесе экен дегенден чочулайм. Импульсивдик гана булар, биз жасашыбыз керек, биз жасайбыз дегендей гана. Себеби абдан келечекте бир чоң ушул мамлекеттин бүтүндүгүнө керек болсо зыянын тийгизе турган чечимдер кабыл алынып кетиши мүмкүн. Ошол эле булар тажиктерди азыр варух менен ифаран туташтыруу эң башкы маселе болуп турат. Бул маселеде шашпаш керек.
Садыр Жапаров негизи ушу Тажикстанга барары мурдатан эле айтылып жаткан, бирок ошо Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы апрелдин соңунда майдын башында тутанган чырдан улам ал кечеңдеген эле. Баткендеги ошол суу бөлүштүрүүчү жайдагы келишпестиктен улам Кыргызстандын 36 жараны, Тажикстандын 19 жараны курман болгон. Баткен облусунда 100 ашык жеке турак жай талкаланып өрттөлүп, мектеп, бала бакча жана башка жайлар дагы аткыланып кыйраган эле. Азыр эми башка эксперттер болсо ушул жагдайдан улам Садыр Жапаровдун Тажикстанга барган сапарын сындап жатышат, бирок ошол эле мезгилде баары бир барыш керек, чек ара маселелерин, башка маселелерди чечиш керек деген дагы пикирлер арбын. Ал эми саясаттануучу Марс Сариев болсо, бул ошол мындай регионалдык башка геосаясий абалдарга, саясий оюндарга байланыштуу экенин, ошол эле Ооганстанга байланыштуу экендигин мындайча айтып жатат.
Азыр элдин оюн дагы угуп атабыз, туура эмес кылды, согуш болбоду эле деп сүйлөп атышат, бирок чоң саясат деген бар да. А бул чоң саясаттын өзүнүн логикасы бар. Азыр карап көрсөк, Афганистанда граждандык согуш башталып атат. Граждандык согуш башталганда эми талиптер ушул Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жакка же Түркменияга кирбесе дагы, бирок аякта көп террористтик уюмдар бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр тажиктер менен чечиш керек.
Албетте, калган маалыматтар ушул расмий сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жарыялангандан кийин билинет болуш керек. Элиза, мендеги маалыматтар ушул.
Рахмат. Бишкек студиясынан Эрнест Нурматов болду. Айтылгандай эле Кыргызстан менен Тажикстандын лидерлеринин сүйлөшүп жатканына 6 сааттан ашты. Эгер жыйынтык чыгып калса, кийинки сааттарда сөзсүз билдиребиз. Эми эл аралык баянга кезек берсек, Ооган армиясы кайра чабуулга өтүп, буга чейин Талибанга тарттырып жиберген айрым аймактарга көзөмөл орнотууга жетишти. Айгышкан кармаштар негизинен Оогонстандын түндүк аймактарында жүрүп, өкмөттүк күчтөр Фарияб провинциясынын 2 районун кайра кайтарды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ооганстандын коргоо министрлигинин 29-июндагы билдирүүсүнө караганда өкмөттүк күчтөр бир нече күндөн берки айгышкан салгылашуулардын натыйжасында өлкөнүн түндүк батышындагы Фарияб провинциясына караштуу Паштун жана Ханчарбак райондорун талиптерден кайтарып алды. Бул аймак Түркмөнстан менен чектешет. Ооган армиясы Газни, Парван, Борбордук провинцияларында да чабуулду күчөткөнү кабарланды. Ооган армиясынын Талибанга каршы чабуулдары Кабул-Вашингтон сүйлөшүүлөрү аяктаган учурга туура келди. Оогонстандын элдешүү кеңешинин төрагасы Абдулла кан күйгөн кармаштарга карабастан Талибан менен сүйлөшүүлөргө отурууга дагы деле кеч эмес дейт.
Биз азыр эмне окуялар болуп жатканына жана сүйлөшүүлөрдөн эч кандай майнап чыкпаганына карабастан ымалага келүүгө такыр жол жок деп айта албайбыз. Анткени жыйынтыгында бул кагылыштарда өлтүрүлгөн акыркы адам менен да маселе чечилбейт. Бир гана жол турат. Ал чатакты тынчтык жолу менен жөнгө салуу.
Өкмөттүк күчтөр менен талиптер Кундуз менен Тахардын айланасында да айгышкан кармашка өткөнүн азаттыктын ооган кызматы маалымдады. Ооган армиясы түштүк чыгыштагы Пакти жана Забулда да чабуулга өтүп, талиптерге тарттырып жиберген аймактарын кайрадан ээлегени белгиленди. Өткөн аптада АКШ президенти Джо Байден ооган президенти Ашраф Гани менен жолугуп, Кабулду колдоо аягына чейин улантыларын айтты.
Кошмо Штаттар менен Ооганстандын өнөктөштүгү токтобойт. Ал улантылат. Биздин аскерлер ал жактан кетишет, бирок Ооганстанды колдоону токтотпойбуз. Анын куралдуу күчтөрүн камсыздап, экономикалык жана саясий колдоо көрсөтүп турабыз. Алар азыр татаал кезде иштешүүдө.
Талибан буга чейин бир эле учурда Ооганстандын бир нече провинциясына кол салып, өлкөнүн 370 районунун 50%ден ашуунун басып алган. Бул тууралуу буунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайонс 22 июнда билдирген. Өткөн ишембиде АКШга сапар аяктаган Ооган президенти Ашраф Гани курчуган кырдаалды жөнгө салууга ишеним пайда болгонун белгиледи.
Президент Байдендин чечими тарыхый чечим болду. Ал чечим баардыгын кайра карап чыгууга үндөйт. Биз бул чечимди колдоп урматтообуз зарыл. Биз азыр мамиленин жаңы баскычына өтүп баратабыз. Анда АКШ менен өнөктөштүк аскерий жактан гана эмес, биздин баардык кызыкчылыкты камтыган ар тараптуу багытта өнүгөт. Мындай өнөктөштүк керек жана биз ага канааттанабыз.
Буга чейин талиптер өлкөнүн түндүгүндөгү 5 провинцияга Баглан, Кундуз, Балх, Тахар жана Фарябка кол салып, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектешкен 12 районун ичинен Чахеп, Янги Калла жана Даркат сыяктуу 8 аймакты ээлеп алган. Анан Шерхамбандар жана Кокул чек ара бекеттери басылып алынган. 22-июнда 134 ооган аскери ага туруштук бере албай Тажикстанга чегинип кирип келген. Ал эми Өзбекстанга 53 ооган аскери 23-июнда өтө качып, бирок өзбек чек арачыларды аларды кайра артына кайтарды. 27-июнда дагы 17 ооган чек арачысы Тажикстанга качып өткөн. Тажик тарап аларды мурдагыларына кошуп, качкын катары кабыл алды. АКШ быйыл мартта аскерин 11 сентябрга чейин Ооганстандан толугу менен чыгарарын жарыялаган. Ошондон соң Талибандын өкмөттүк күчтөргө каршы кол салуулары башталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Акыркы суткада коронавирустан Кыргызстанда 10 киши каза болду. 1092 кишиден вирус жаңы аныкталды. Чехия Беларусь оппозициясынын өкүлчүлүгүн ачууга макулдук берди. Бул тууралуу Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаянын Прагага сапарынан кийин Чех тышкы иштер министрлиги билдирди. Бишкектин 1 май райондук соту 28 июнда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайтарып алуу боюнча арызын кароодон баш тартты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Чехияда кыргызстандык жаран киши колдуу болуп көз жумду. Адилет Сейитбековдун канжалаган сөөгү 20-июнга караган түнү табылган. Азырынча анын өлүмүнө ким күнөөлүү экени белгисиз. Полиция кылмыш ишин ачып, териштирүү жүргүзүүдө. Бир адам шектүү катары кармалганы маалым болду. Окуя Праганын Либин деген районунда болгон. Сөөк табылган жерде кандын карарган тактары гана калган. Жергиликтүүлөр ал жерге шамдарды күйгүзүп коюшуптур. 32 жаштагы Адилет Сейитбековдун Чехияга келгенине 3.5 жыл болгон. Азырынча кыргызстандык жигитти ким өлтүргөнү, ал кандай болуп көз жумганы белгисиз. Полиция ал күч менен өлтүрүлгөнүн гана айтууда. Биз окуя болгон жерге барып, ошол жактагы үйлөрдүн дарбазаларын каккылап, уккан көргөндөрдү издедик. Алардын биринен чыккан Жанна Аникиен деген айым журналисттерди көргөндө эле көзүнүн жашын төгүп, ушул окуядан улам күйөөсү шектүү катары камалып кеткенин айта баштады. Көрсө каргаша болгон күнү Адилет Жаннанын үстүңкү кабаттагы кошунасыныкына келген экен.
Тут сидел мальчик этот, который приходил в гости, ну
Ал бала коңшу кызга конокко келип турчу. Мен аны Кытайга окшош бала деп койчумун. Ким, эмне экенине кызыгып деле көрбөптүрмүн. Ал күнү дагы ошол бала эт кууруп жаткан. Ал эми коңшубуз болсо кызы менен ойноп отурган. Мен алар менен учурашып эле үйгө кирип кеттим. Күйөм тамактанды. Ошол бойдон үйдөн чыккан жокпуз. Таңкы саат 5:00 полиция кызматкерлери ойготуп, бир баланын сүрөтүн көрсөтүп, таанысыздарбы деп сурашты. Ал жакта колго тартылган сүрөт экен. Мен тааныган жокмун. Ушундай кыргызстандык бала деп айтышканда, коңшубуздукунда бир күн мурда жүргөнүн айттым. Көп өтпөй эле күйөмдү суракка алып чыгып кетишти. Ошол бойдон келген жок. Аны шектүү катары камап салышыптыр. Менин жолдошум грузин. Эми алар мусулман менен христиандын пикир келишпестиги деп күнөө тагып салышпаса болду. Менин күйөм ал түнү үйдө уктап жаткан. Гезиттер ал 18 жылга чейин камалып кетиши мүмкүн деп жазып жатышат. Көрсө кыргыз бала конокко келген украиналык аял менин күйөмдү күнөөлөптүр. Бир кишинин эле айтканы боюнча камай берсе болобу? Мен ал баланы буга чейин да 1-2 жолу көргөм. Эми бейгүнөө адамга баардык айыпты оодарып салышпаса экен.
Сөз болуп жаткан Адилет үйүнө конокко келген украиналык кыз тууралуу кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кыргызстандык жигитти жакын билгендердин айтымында, ал бул кыз менен бир кезде чогуу иштечү. Адилетти көргөн билгендер аны эч кимге жамандыгы жок, шайыр, кең пейил жигит катары мүнөздөшөт. Маалыматтарга караганда, Адилет Чехияга алгач иш келишим менен келип, заводдордун биринде иштеген. Канча бир убакыттан кийин башкала Прагадагы наабайканалардын бирине жумушка кирген. Жакын таанышы аким Адилет наабайканада өзүн жакшы көрсөтүп, баардык бөлүмдөрдө иштеп, жетекчиликтин ишенимине киргенин айтты.
И когда я приехал, он первый человек, который встретил меня в Праге.
Мен Прагага келгенде Адилет мени тосуп алган. Ошондон бери тааныш болчубуз. Жарым жылдай чогуу жашадык. Кийин мен башка жака көчүп кеткем. Андан кийин экөөбүз аябай деле тыгыз байланышта болбоптурбуз. Баардык мигранттардай эле иштен колубуз деле бошобойт. Жазышып, кээде жолугуп турчубуз. Адилет абдан бою узун, кең далуулуу, чоң жигит болгонуна карабай, бир мүнөз, жароокер, шайыр бала эле. Мүнөзүнөн улам кимдир бирөө менен талашып тартышканын деле көргөн эмеспиз. Кыргызстанда достору көп болчу окшойт. Алар менен социалдык тармактардан сүйлөшүп, көңүлү көтөрүлүп калчы. Бул жакта жалгызсырап жүргөнү сезилчү.
Весело с ними общался. Здесь, наверное, ему этого не хватало.
Пандемиянын кесепетинен Адилет иш ордун алмаштырууга аргасыз болгон. Ал былтыртан бери азык-түлүк жеткирүү менен алектенген онлайн дүкөндө эмгектенип жүргөн. Адилет Кемин шаарчасында туулуп өскөн. Ал бир үйдүн улуу баласы эле. Өзүнөн кийин бир иниси бар. Апасы Алтынай Султанова уулун жоготуп алганына ишен албай турат.
Ушул жакта иштеп жүрчү. Отузунда как раз тууган күнү болгондо, 30 майда поздравлять сүйлөшүп, анан кийин 8-инде что-то эметпегинен чалсам албай койду. Анан айтыпчу: "Мам, не переживайте, мен өзүм чалам. Мен деген перерывка чыккандан чалам" дечи да. А то у нас время не совпадало. Анан ошол эле инисине ай чалдыңбы, чалдыңбы десем, чалдым, что-то албай атат деп. Биз эч ойдо жок, эч переживать этпейли. Кээбирде ушинтип 10-15 күндөн кийин аны чалып койчу да. Нормально все иштеп атам деп. Отпускага келем деген. Отпускага документтерим жазып алып туруп келем десем, келгенде эле үйлөнөсүң деп эле тамашалай берчү. Келем, сагындым деп аткан. Бир да жолу келдик болчу да. Ковидтен келе албай калбады. Улам эле келем десе ковид болуп калат. Граница жабык болуп калат. Мына эми жайында келем деген да.
Полициядан кыргызстандыктын өлүмү тууралуу кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алар болгону 25-35 жаштагы жигиттин сөөгү табылганын, ал күч менен өлтүрүлгөнүн жана бир адам шектүү катары кармалганын гана айтышууда. Адилеттин өлүмү Чехиядагы кыргызстандыктарды нес кылды. Анткени буга чейин ден соолугуна байланыштуу же кандайдыр бир кырсыктардан гана көз жумбаса, киши колдуу учурлар болбогонун Чехиядагы кыргыздардын башын бириктирген Ала Тоо уюмунун жетекчиси Асель Акматалиева билдирди.
Убийства нет никогда. Это первый раз.
Чехияда кыргызстандыктар киши колдуу болгон учурлар эч качан болгон эмес. Биринчи жолу ушундай окуя болду. Баарыбыз нес болуп турабыз. Полиция эч маалымат бербей койду. Алар туугандарына гана айта алабыз дешти. Ошондуктан мага адилеттин туугандары ишеним кат жазып бериши керек экен. Учурда мекендешибиздин сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү маселеси боюнча чуркап жүрөбүз. Сөөгүн мусулманчылык жөрүлгөлөрүнө ылайык жуудуруп анан жөнөтөлү дегенбиз. Бул жагынан Кыргызстандын Австриядагы элчилиги дагы өз милдеттерин так аткарып болушунча жардам берип жатышат. Сөөктү жеткирүү каражатты элчилик бөлдү. Аларга да ыраазычылык билдиребиз.
Финансово все на себя. Спасибо им.
Ар кандай маалыматтарга караганда Чехияда 5000 көп кыргызстандык бар. Алардын саны соңку жылдарда кескин көбөйдү. Басымдуу бөлүгү жумуш келиши менен заводторго иштегени келишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Бул былтыр коомчулуктун нааразычылыгы, бир катар митингтерден кийин президент артка кайтарган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун аты өзгөртүлгөн варианты. Сөз кезеги Марат Тагаевте.
Медиа полиси институтунун анализине ылайык, бул мыйзам долбоору ишке кирсе, министрлер кабинети мыйзамды аткаруу боюнча мамлекеттик органды аныктайт. Аталган мамлекеттик орган жалган маалымат таратты деген арыз түшсө, 48 сааттын ичинде чечим чыгарыш керек. Сайт же баракча мамлекеттик органдын чечимин 24 сааттын ичинде аткарууга милдеттүү. Ошондой эле Кыргызстандын интернет мейкиндигиндеги сайттын же баракчанын ээси өзүнүн фамилиясын, электрондук почтасын ачык жазыш керек. Мамлекеттик орган интернет провайдерлер белгисиз интернет колдонуучуну аныктоону милдеттендирет. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда интернет провайдери абоненттерди бирдиктүү идентификация тутуму аркылуу каттоого милдеттүү экендиги каралган. Интернет провайдер соттун же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын талабы боюнча абонент жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү. Кыргызстандыктарды интернет менен камсыз кылган интернет провайдерлердин башын бириктирген байланыш операторлор ассоциациясы мыйзам долбооруна каршы болууда.
Ушул каражаттар биздин стандарт жок, мисалы пландалган эмес. Отдельный постту блокировать эткенге мүмкүнчүлүк жок.
Деди байланыш операторлор биримдигинин аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев. Медиа полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантында ишке ашпаган нормалар жазылгандыгын белгиледи.
48 саат мындай ишти кароо мүмкүн эмес. Сотто силер көрдүңүздөр, буга окшогон материалдар айлап же дагы калса ушу жылдап да каралып, бул эмнеге баягы далилдерди келтирүүгө, күбөлөрдү келтирүүгө, жалганбы жалган эмеспи маалыматына териштирүүгө убакыт болот.
Мыйзам долбоорунун автору Гүлшат Асылбаева менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал 28 июнда парламенттин тармактык комитетинде сүйлөп жатып, мыйзам долбоору жалган маалымат менен күрөшүү үчүн жазылгандыгын, сөз эркиндигине коркунуч келтирбестигин айткан.
У кого нет?
Кимдин анонимдүү фейк баракчасы жок болсо, бул мыйзам долбоору ага тиешелүү эмес. Бул жерде сөз эркиндигине коркунуч келтирген эч нерсе жок. Дүйнөдө баары жалган маалымат менен күрөшүп жатат. Фейк аккаунттар менен отурбагыла, карала багыла, силер корко турган эч нерсе жок.
Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков аталган мыйзам долбоорун жазуу үчүн макулдашуу тобун түзүүдө жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамы одоно бузулгандыгын айтууда.
Анан бул эми айтып атпайбы Гүлшат Асылбаева, бул жанагы массалык маалыматтарды манипуляция жөнүндө чынчынына келгенде бул каршы чыккан адамдарды капитуляция кыла турган эле мыйзамда. Өткөндө өлгөн адамга добуш бердирткен, эми азыр эми экинчи жагдай жаралып атат, өлгөн мыйзамга добуш бердитип атат да. Массалык маалыматтарды манипуляция жөнүндө мыйзам былтыркы жылы президент тарабынан каршы пикир менен жогорку кеңешке түшкөн. Жогорку кеңеште кароо мөөнөтү өтүп кеткенден кийин бул өлдү, бүттү, жок болчу.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мыйзам долбоору кабыл алынса мамлекеттин бюджетине оорчулук келерин айтат.
Бул түшүнүктүү да, бул бийликке иштеген мыйзам болот да. Мен ойлойм, бул мыйзам негизи Садыр Жапаровго керек жок. Бул Жээнбековдордун мыйзамы болгон да.
Буга чейин жогорку кеңештин бир канча депутаты социалдык тармактагы фейк аккаунттар менен күрөшүү үчүн маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун тез арада кабыл алууга чакырык жасашкан. Мыйзам долбоору сөз эркиндиги чектөөгө багытталгандыгын айткан саясий ишмер Жылдыз Жолдошова парламент мыйзам долбоорун кабыл албаш керек деп эсептейт.
Сөз эркиндиги демократиялуу өлкө болгондон эле пайда болуп калган жок. Кыргыз өзү мындай бир макал менен эле өзүнүн эркиндигин даңгылап койгон да, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Ошон үчүн мындай кадамдарга парламенттин барышы, мен ойлойм, бул туура эмес.
Парламент былтыр кабыл алган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кол койбой макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра жогорку кеңешке кайтарган. Анын алдында Бишкек шаарында бир нече нааразычылык акциялары өткөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайттарыбызда бар. Кыргыз жана орус тилдеринде азаттык.org, рус чекит азаттык.org деген баракчаларыбыздан кирип окуп туруңуз.